Ibtido 25-chi bob. Ibrohim boshqa ayolga uylandi. U ayolning ismi Xaturo edi. U Ibrohimga bir necha o'g'il tug'ib berdi. O'g'illarning ismi Zimron, Yoxshon, Midon, Midiyon, Yishboq va Shuvah edi. Yoxshonning Shava va Dedon degan o'g'illari bor edi. Dedonning nasli Ashur, Latush va Lum xalqlari edi. Midiyonning o'g'illari Efah, Ifar, Xanuh, Avido va Eldah edilar. Xaturodan bino bo'lgan o'g'illari mana shular edilar. Ibrohim butun mol-mulkini o'g'li Isxoqqa berdi. Ibrohim hayot ekan cho'rilari tug'ib bergan o'g'illariga hadiyalar berdi va o'sha o'g'illarni Isxoqning oldidan nariga, sharq tomondagi yurtga jo'natdi. Ibrohim 175 yil yashab, nuroniy yoshda keksayib olamdan o'tdi. O'g'illari Isxoq bilan Ismoil uni Mamre sharqidagi Mahpala dalasining chetida joylashgan g'orga dafn qildilar. Bu dala ilgari Xet xalqidan bo'lgan Zohar o'g'li Efronniki edi. Bu dalani Ibrohim Xet xalqidan sotib olgan edi. Ibrohim bu g'orda xotini Soraning yoniga dafn qilindi. Ibrohim vafot etgandan keyin Xudo uning o'g'li Isxoqqa baraka berdi. Isxoq Ber Lahayruy qudug'i yonida istiqomat qilardi. Soraning misrlik cho'risi Hojar Ibrohimga tug'ib bergan Ismoilning nasl-nasabi tarixi quyidagichadir. Tug'ilish tartibiga ko'ra Ismoil o'g'illarining ismlari quyidagicha. To'ng'ich o'g'li Navayot, keyingilari Kedar, Adbal, Mufsom, Mishmo, Dumag, Masso, Hadad, Temo, Yatur, Nofish va Kedemah. Ismoilning bu 12 o'g'li 12 qabilaning yo'lboshchisi bo'ldilar. O'sha qabilalar chodir qurib joylashgan yerlarga ularning ismlari berildi. Ismoil 137 yoshida olamdan o'tdi. Ismoilning nasli Ossuriyaga ketaverishdi. Misrning sharqidagi Xavila bilan Shur orasida o'rnashdi. Ular qarindoshlariga dushman bo'lib yashardilar. Ibrohim o'g'li Isxoqning xonadoni tarixi quyidagichadir. Ibrohim Isxoqning otasi edi. Isxoq Rivqoga uylanganda 40 yoshda edi. Rivqo Batualning qizi, Lobonning singlisi edi. Batual oramlik bo'lib, Paddon oramdan edi. Rivqoning bolasi bo'lmadi. Isxoq xotini uchun egamizga iltijo qildi. Egamiz uning iltijolarini eshitdi. Rivqo homilador bo'ldi. Rivqoning qornidagi bolalari bir-biri bilan urushardilar. Rivqo:
"Agar shunaqa bo'lsa, homilador bo'lishimning nima foydasi bor?"
deb bu haqda egamizdan so'radi. Egamiz Rivqoga shunday dedi:
"Sening qorningda ikki xalq bor. Sendan tug'ilganlar ikki xalqqa bo'linar. Biri ikkinchisidan kuchli chiqacak. Kattasi kichigiga xizmat qilajak."
Rivqoning oy kuni yaqinlashib egizak tug'di. To'ng'ichi tug'ilganda qip-qizil ekan. Uning tanasi jun matoga o'xshardi. Shuning uchun uning ismini Esov qo'ydilar. Ukasi esa Esovning tovonini ushlab tug'ildi. Shuning uchun uning ismini Yoqub qo'ydilar. Egzaklar tug'ilganda Isxoq 60 yoshda edi. Bolalar ulg'aydilar. Esov dala dashtni yaxshi ko'radigan mohir ovchi. Yoqub esa uyda o'tirishni yoqtiradigan beozor odam bo'ldi. Esov ovlab kelgan hayvonlarning go'shtini Isxoq tanovul qilib lazzat olar. Shuning uchun u Esovni yaxshi ko'rardi. Rivqo esa Yoqubni yaxshi ko'rardi. Bir kuni Yoqub yasmiq shovla pishirayotgan edi. Esov daladan ochqab, sulayib kelib qoldi. Esov Yoqubga:
"Menga ana shu qizil ovqatingdan bergin. O'lguday qornim ochdi."
dedi. Shuning uchun u Edom degan ism ham olgan.
"Bo'pti,"
dedi Yoqub.
"Lekin buning evaziga menga to'ng'ichlik huquqingni sot."
"To'ng'ichlik huquqimdan menga nima foyda? Qornim ochganidan o'lay deb turibman,"
dedi Esov.
"Oldin menga qasam ich,"
dedi Yoqub. Esov Yoqubga qasam ichdi. Shunday qilib, u to'ng'ichlik huquqini Yoqubga sotdi. Shundan keyin Yoqub Esovga nom bilan yasmiq shavla berdi. Esov yeb ichib o'rnidan turdi-da, o'z ishlari bilan chiqib ketdi. Shunday qilib, Esov o'zining to'ng'ichlik huquqini mensimadi.